Salam katılan dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programımızdan gepleşmelerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöyle kısmında, yurtların altın valyuta rezervleri önemli. Türkmenistan'ın üvez altın valyuta rezervi var mı diyen temanı tüngü çekeriz. Marketing parlaklarının geçiliş tuğulu var adak sökötümüzün devamını hemsizleştiririz. Gepleşigi Praga'daki studiyadan men altın amanlılığı izah pariyarın adatlı tokumlarına alın. Qadir dinleyiciler, geçen epleşimizde iqtisadçı Anna Durduğajyev, Türkmenistan'ın tebiq vaylıklarına sögdatından eliyan yerdeciyinin Türkmenistan'ın büdjetini hasaba anyanın aydıp, dürlü xalqara uğramaların çiğmalın sögdatından eliyan yerdecilerin büdjetini naşarı saklanyanın haqtaq çaklamalar bilen ılalaşmayanını gurrun veripti. Şunki epleşimizde hem bu temanı devam ettirmeye makul bellik. Yani iqtisadçının pikirine göre, geçen yılın 23. oktyabrını 2009 yıl boyunca kabul edilen büdjetin girdecisinin ve çıktıcısının balansı boyunca verilen san 58 milyard 900 min manada baravar olupdır. Bu sanın dinaminirlenen manatta verilenin aydıp iqtisadçı onun takminan 21 milyard dolara baravar olyanını verildi.
Büdjet balansirovan po dohodom i rasxodom v summe 58 миллиардов 892 миллиона 200 тысяч манат. Деноминированной валюте.
Түркменстанның иқтисади ятайны көзөңне тутып, нефт ва газдан елеген гирдеги бюджетте хасаба алмады болса, онна 2009 жыл боюнча кабыл эдилген бюджет такминан 21 миллиард доллардан ибарат болуп билмеди деп иқтисадчы чаклады. Яны Түркменстанның бюджеты 2 дәрежеден ибарат болуп турыр.
Бюджет разделен на две части. Бюджет первого уровня и бюджет второго уровня.
Оның бірінші дәрежесі салғыттан елеген ертеджден, екінші дәрежесі болса нефт қазан елеген ертеджден ұварат болып тұрғар. 2009 жыл бойынша дүзілен бюджеттің бірінші дәрежесі 4 миллиард американ долларына баравар олар дейлі планлаштырылы. Оның екінші дәрежесінің болса 17 миллиард американ долларына олай серіштеден ұварат олжықтығы чақланы деп iqtisadçı belledi. Bu orta energiya resurslarının sövdasından gelen girdeciğinin büdjete girdilendiğine çaklamağa esas dörediyar deyip iqtisadçı anı durdu Hacıyev aytti. Global Witness kuraması 2006 yılda Taparmurat Niyazov'un ölümünden son Deutsche Bank'ta 3 milyard dolara baravar seri iştahının bardağını çakladı. Kavir ekspertler şol seri iştahları Türkmenistan'ın altın valyuta rezervi deyip atlanırdılar. Siz bu arada neyme pikir ediyarsınız diyen sorulmada iqtisadçı Anna Durduğajyev 2008 yılın 21. oktyabrında Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Türkmenistan'a Stabilizasyon Fondu döredilipti. Şol seri iştahlar hem Stabilizasyon Fondu'na geçirilip olmağı akmalıyen pikiri öngü sürdü. Türkmenistan'ın devlet büdjeti varadaki kanunun 6. maddasına çeyli fondların dörüdülmeyi hem göz önüne tutuluyor deyip bilermen aytti.
Prezident Berdimuhamedov объявил о создании именно стабилизационного фонда. Я думаю, что все средства, которые находились на корреспондентском счете Центрального банка Туркменистана в Deutsche Bank, я предполагаю, что они все ушли в стабилизационный фонд.
Этим алтын валюта резерви ол неме? Ва дүрлі юртларда нехил йоллар влен йығналияр? Туркменистанның өз алтын валюта резерви бармы дейін суваллар юзе чықияр? Біз бұ меселе влен қылықланып Туркменистанның меркез ванқына жаңаттык. Ема ол ерде бұ сувала жоап беріп білмеджектіклерін айттылар. Iqtisadçı Anna Durduğajyev, her yurtun altın valyuta rezervlerinin şol yurtların merkez banklarına döredilgenliğini bize gurrun verdi. Yani bu prosesin bankara valyuta birjasına manadın sögdası arkalı amalaşırlayanını olaydı. Biz önkü sovet kengişligine eren yurtların altın valyuta rezervleri baradaki mesele bilen ızıklanıp, Rose Business Consulting merkezinin analitigi Aleksandr Yakovlev'e can ettik. Cenab Yakovlev, Orsiyedin altın valyuta rezervlerinin 400 milyard amerikan dolarına baravardan aydıp, şol rezervlerin yurtın merkez bankının geçiren dürlü operasyalarının neticesinde yığınalyanlığını görün verdi.
Сейчас российские золотовалютные резервы составляют чуть менее 400 миллиардов долларов.
Яны Орсиядин Меркез банкы зарур болганны өз сиясатын өзгөртүп, дүрлө операциялар амал ашырып, шул резервлердин дөрөмө урнуна аракет этер деп иктисадчы белгиледи.
Золотовалютные резервы складываются из того, что Центробанк проводит определённую политику, то есть он покупает валюту на рынке.
Шул вакытта кризистин ярама таасири нетижесинде, эмде юрдун Меркез банкынын көзөмөлчүлүгүнө чейин rus rublinin devalvatsiyasi natijasida o'rtadagi oltin valyuta rezervlarining miqdorining biroz azalanganini Rus Business Consulting merkezining analitigi Aleksandr Yakovlev biz bilan suhbatlashib aytdi.
Падению резервов в конце прошлого в начале этого года способствовала политика Центробанка, который проводил так называемую плавную девальвацию, контролируемую девальвацию курса российской национальной валюты и в ходе этой девальвации потратил достаточно большие средства.
Азербайджан гулунун иктисадият боюнча эксперт Илхам Насибов Азербайджанна 6 миллиард доллара баравар резервлерин бардыгын, ондан ашары юртта нефт фондунун дөрөтлөнүгүнө биде көрүнүп берди.
На 1 января этого года золотовалютные запасы Азербайджана были в размере 6 миллиардов долларов.
Яны Азербайджанын Меркез банкы алтын валюта резервлерин дөрөтүп, зарур болгон халатына эм шол этечликлерден териштелерин көп каржы эдилмегенин биз айтты. Кевер ягдайда малия териштелери юрдун бюджетине жетмечилиги деген халатына шол териштелерин нефт фондуна жыйнанган резервлерден алынганын иктисатчы Элхам Насибов бизге көрүнүп берди. Таджикстандын Меркез банкынын жол башчысы Шариф Рахимзода шөлүн башына берген маалыматына юрдун алтын валюта запасларынын 200 миллион доллара баравардыгын айтты. Казахстанның алтын валюта резервлерінің тақминан 40 миллиард доллара баравардыгыны Казахстанлық тұсатшы Қанат Берентай біз білен сөйкөттөшіңіне велеті. Яғни юртта алтын валюта резервлері дөрәр ялы, юрдың Меркез банкына етерлікле валюта резерві болып, Меркез банклары өз специалистеріне дайанып, еркін өз башта қирекет етмеге мүмкіншілік дөретмеліп ықтысатшылар айтиярлар. Біз 1990 жылларын ақырына Түркменстанның Меркез банкының елбасының орынбасары болып ішсен, Анадырды Хаджиева үйтленіп, Түркменстанның қануынына алтын валюта резервлері көзіңіне тұтылан орса, сіз Меркез банкты ішсен дөгіріңізде шол резервлерің дөріділме орнына іш алып бардыңыз мы деген сауалын үйтленік. Иқтисатшы Ниязың дөгіріне Меркез банкың хемме валюта резервлерінің Deutsche Bank'ta açılan hasaba iyiverlerinin aydıp, şeyle rezervleri döretmeye yol verilmeyenliğini bize görün verdi.
Я сейчас точно не могу сказать, формирует ли Центральный банк такие золотовалютные резервы или не формирует.
Түркменстанның Меркез банкы барадағы қануына юрдың алтын валюта резервлерінің болмау көзіңіне тұтылан ем олса, әзіркі дөгірем шейлі резервлерің бардығы я йоқтығы хақта мағлуматларыңа берілмегенліңіне ықтисатшы Анадыр Дұхачев біз білен сөйкөттөшіңіне веледі. Gepleyer Azatlyk Radiosu biz iqtisadiyat we durmuş programmamyzy marketing barlaglarynyň geçiriliş usullary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Söwda bilen bagly kompaniýalaryň geçýän marketing barlaglarynyň haridiň satylýan ýeriniň auditi bilen bagly usul iňe netijeli usullaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin belli bir dukanyna 3 aýyň dowamyna satylan iňe eşikler barada maglumatlar toplanyp, iň ýörgünli bolan iňe eşigiň razmerleri, dizaýny anyklanyp, şoňa görä hem geljekki harid өнүрмөк вакытта стратегия түзүлүйөр. Şeýle de marketingde geçirilýän reklamalar arkaly belli bir haridiň ýörgünli bolmagyny gazanyp bolar diýip spesialistler aýdýarlar. Bu arada Gunwatar ýurtlarda bilim alýan student Ýazmyrat şeýle pikirleri öňe sürdi.
Tüň dünýäde esasan Ýewropada ýa-da Amerikadaky firmalaryň işleýişini görsek, marketing bolmasa şu firmaların hiç bir hem şu atyalı güçlü bolup bilmez. Onun en esası zade şu marketing barları. Yani hani biz mesela bir reklama 1000 manat töledik. Hani şu 1000 manatı biz satudan aldık mı? İn esası, in gerekli barla uşol.
Deyip Türkmenistanlı student Ýazmyrat biz bilen söhbetleşigini aýtdy. Yani reklama arkaly trend ýa-da belli bir iňe eşigi moda döredilýär. Ýewropanyň ösen ýurtlaryna diňe bir kompaniýanyň dukanlar boýunça däl, dürli ýurtlar boýunça toplanan statistiki maglumatlary analiz edip, tutuş ýurdun ýagdaýyny anyklap bolýar. Mysal üçin, gurupli adamlaryň sany köp bolan Germaniýada ýokary hilli gymmat we haly haritlaryň satylýany anyklandy. Emma Çehiýe, Polşa ýaly ýurtlarda ýylat köpçüliginiň haridiň hilinden onuň bahasyna köp ün serýany anyklandy. Şol ýagdaýa görä hem söwda bilen meşgullanýan kompaniýalar öz strategiýalaryny düzýärler.
Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosyna maglumatdyr habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuň üstü bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 40. Gaýtalaýaryn 66 18 50 40. Azatlyk radiosy giýje günni siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýat we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size işleriňiziň rowaşly bolmagyny arzu edip, size bilen hoşlaşýardyk.